δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έξι λεπτά μετά από τις 4, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το κλειδί του Σόλ ξεκίνησε και σήμερα τη βόλτα του. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι εδώ στη φροντίδα του ήχου. Ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και όπως σας είπα από εχθές, Εχθές, ερχόμενος προς την εκπομπή, διάβασα την είδηση για την απώλεια του Κώστα Γανοσέλη, ενός πολύ σημαντικού μουσικού, ενός πολύ σημαντικού και πρωτοπόρου ενοορχιστρωτή. Έκανε ο Πάνος Χρυσοστόμου την αναφορά λίγο πριν και εμείς. Σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή, στο πρώτο ημίωρο της οποίας θα ασχοληθούμε με τον Κώστα Γανοσέλη μέσα από τον ήχο του και μέσα από τραγούδια στα οποία έδωσε τον ήχο του. Εδώ ακούσαμε ένα κομμάτι από έναν από τους δύο ορχιστρικούς δίσκους που έχει κάνει, με τον τίτλο Σύνθεσης, ο τίτλος του άλμπουμ, Cyclus, ο τίτλος του κομματιού που μόλις τέλειωσε. Και θα πάμε πίσω στον χρόνο, καθώς ο Κώστας Γανοσέλης, όπως πάρα πολλοί από τους μουσικούς, είχαν περάσει από τα συγκροτήματα των δεκαετιών 60 και 70. Φοίνικες το συγκρότημα που, όπως διάβαζα σήμερα πρωί και σε κάποια βιβλία που έχουν ασχοληθεί με τα συγκροτήματα αυτά, αλλά και σε ένθετα από CD, κυκλοφόρησαν 6 45ράκια. Ένα λοιπόν από αυτά ήταν το Senza More που μόλις ακούσαμε, και 1967, και άλλο ένα εκεί 1970-71 είναι το επόμενο, με ελληνικό στίχο. Σου έδωσα το χέρι.
Ήρθες μες το καλοκαίρι και μου έφερες χαρά, και έγινα ένα μεταγέρι σαν να μου δώσες φτερά. Σου έδωσα το χέρι, αγάπη μου, μα στήληξε το αγέρι, ανάγκη μου. Και το ξέρω δεν μπορώ, αν αγάπη δεν τα βρω, σ' αγαπώ. Λα, λα, Ήρθες μέσα στο σκοτάδι και μου έδωσες φιλί. Μέρα έγινε το βράδυ, φίλησε με πιο πολύ. Του έδωσα το χέρι, αγάπη μου, μα στήληξε το αγέρι, ανάγκη μου. Και το ξέρω δεν μπορώ, αν αγάπη δεν θα βρω, σ' αγαπώ. Και το ξέρω δεν μπορώ, αν αγάπη δεν θα βρω, σ' αγαπώ. Αγάπη μου, μα στήληξε το αγέρι, ανάγκη μου. Και το ξέρω δεν μπορώ, αν αγάπη δεν θα βρω, σ' αγαπώ. Και το ξέρω δεν μπορώ, αν αγάπη δεν θα βρω, σ' αγαπώ.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Από θεούς και ανθρώπους μη συμβαίνει. Σαν άρχοντες που εξέπεσαν πικροί, μαραίνονται οι βερλέν τους απομένει. Πλούτοσιρήμα πλούσια κι αργυρή. Ιουγκό με τιμωρίες την τρομερή. Των Ολυμπίων εκδίκηση μεθούνε. Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή μπαλάτα στους σπίτες. Άδοξοι πούνε. Αν έζησαν οι πόεδοι στοιχισμένοι κι αν οι Μποντλερ έζησαν νεκροί, η αθανασία τους είναι χαρισμένη. Κανένας όμως δεν ανιστορεί. Και το έρευος εσκέπασε βαρύ τους τυχουργούς που ανάξια στιχουργούνε. Μα εγώ σαν πρόσφορα κάνω ιερή μπαλάτα στους σπίτες. Άδοξοι πούνε. Κόσμου η καταφρόνια τους βαραίνει κι αυτοί παίρνουν αλήγιστοι κι οχροί στην τραγική να πάθει τους δωμένει πως κάπου πέρα η δόξα καρτερεί. Παρθένα βαθιστόκα στα ηλαρή μα ξέροντας πως όλοι τους ξεχνούνε νοσταλγικά εγώ κλαίω τη θλιβερή μπαλάτα στους σπίτες. Άδοξοι πούνε. Κι και κάποτε οι μελούμενοι καιροί κι ως άδοξο σπίτι στέλνω να πούνε. Την έγραψε μια έτσι πενιχρή μπαλάτα στους σπίτες άδοξοι πούνε.
Εδώ αλλάξαμε δεκαετία, αλλάξαμε εποχή, άλλαξε και ο ήχος, χαρακτηριστικά βέβαια τα keyboards του Κώστα Γανοσέλη και η δική του ενορχήστρωση. Εδώ είναι ένα άλμπουμ από την μεγάλη συνεργασία του με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ένας διαφορετικός όμως δίσκος, είναι ο Καριωτάκης με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, φυσικά πάνω στην ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων, 1984. Δεν θα απομακρυνθούμε όμως από την εποχή.
Μόνο μια βόλτα μακρινή στην παραλία των βαποριών τα φώτα κοίτα πως σκορπάνε στα νερά του Λούνα Πάρκ τη Ρόδα πως γυρίζει μες στη νύχτα τίποτα άλλο αγάπη μου. Αυτά που θέλω να σου δίνω δεν μπορώ. Στους δρόμους όταν περπατώ πρέπει το χέρι σου να αφήνω και στον κόσμο μέσα να περνώ. Σε πουθενά πέφτει μια ήσυχη δροσιά στα καφενεία. Στη σιδερένια σκαλαγύρα όλα τα στραστά μαλλιά του φεγγαριού το σώμα πως περνάει μες στις γρήμες τίποτα άλλο αγάπη μου. Αυτά που θέλω να σου δίνω δεν μπορώ. Στους δρόμους όταν περπατώ πρέπει το χέρι σου να αφήνω και στον κόσμο μέσα να περνώ.
Το 1984 παραμέναμε, το άλμπουμ λεγόταν κανονικά. Δήμητρα Γαλάνη, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου με τη ματιά του Κώστα Γανοσέλη όπως είπαμε, και διάβασα σήμερα στο διαδίκτυο, στο Facebook, κείμενα με αναμνήσεις και από τον Σταμάτη Κραουνάκη και από τη Δήμητρα Γαλάνη για το άλμπουμ αυτό και όχι μόνο. Όπως επίσης διάβασα εχθές και ένα κείμενο της Άννας Νταλάρα για τον Κώστα Γανοσέλη, για τη συνεργασία τους, για κάποια στιγμιότυπα από την μακρόχρονη αυτή συνεργασία. αλλά και πρότεινε να ακούσουμε, και θα το ακούσουμε τώρα, την εισαγωγή που ενορχίστρωσε ο Κώστας Γανοσέλης. Είχε κάνει όλες τις ενορχιστρώσεις αυτού του άλμπουμ, αυτής της συναυλίας, και λέω συναυλία γιατί ήταν από την συναυλία που είχε δώσει ο Γιώργος Νταλάρας με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη το 1997, και εδώ σε προσαρμογή και των δυο τους, και του Κώστα Γανοσέλη και του Γιώργου Νταλάρα, και με την ενορχίστρωση του Κώστα Γανοσέλη για συμφωνική ορχήστρα αυτή την φορά, είναι το τραγούδι αυτό του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν, από ζωντανή ηχογράφηση με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη το 1997, με τις ενορχιστρώσεις του Κώστα Γανοσέλη, στον οποίο αφιερώσαμε αυτό το ημίωρο, σε έναν άνθρωπο στον οποίο οφείλουμε κυρίως το ότι με το δικό του τρόπο, με τη δική του ματιά, με τη δική του μουσική άποψη, μάθαμε και αγαπήσαμε πολλά τραγούδια και πάρα πολλούς δίσκους στη διάρκεια όλων των δεκαετιών που δραστηριοποιήθηκε στο μουσικό χώρο και στη δισκογραφία, και είδατε και πόσο διαφορετικούς ήχους από την ορχήστρωση για συμφωνική ορχήστρα μέχρι τα keyboards. Δύο δίσκους μεγάλους κυκλοφόρησε ο Κώστας Γανοσέλης με οργανικά του έργα, με ορχιστρική μουσική. Το άλμπουμ Σύνθεσης, από όπου ακούσαμε τραγούδι στην έναρξη της σημερινής εκπομπής το 1980, και τον Χρονοναύτη το 1983. Έχουμε φέρει λοιπόν το άλμπουμ, το έχουμε βάλει στο pick-up, και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη θα σηκώσει τη φέτα και θα παίξει ο Χρονοναύτης μέχρι να συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Όλοι εδώ στη Γερμανία Βερολίνο Μόναχο έχουνε ευημερία τον κακό τους τον καιρό και χοντραίνουν και μεθάνε κι όλο πύρα πίνουνε τόσοι όσο οι μετανάστες μαύρο υδρότα χύνουνε. Σαν να βρίσουνε κάποιον Μπρέχτ και κάποιον Τσβάιχ να'ν καλά το σύστημα που ξερνοβολάει Ράιχ και χοντραίνουν και μεθάνε κι όλο πύρα πίνουνε τόσοι όσο οι μετανάστες μαύρο υδρότα χύνουν.
Κατά τύχη, λέει, ανακάλυψε ο Φόντας Λάδη στο διαδίκτυο τέσσερα από τα τραγούδια του, από τα γράμματα από τη Γερμανία που είχε μπει μουσική, αλλά δεν είχαν ηχογραφηθεί ποτέ. Και έτσι λοιπόν σε μια πρόσφατη έκδοση, θα τα πούμε αργότερα αυτά, μπήκαν αυτά τα τέσσερα τραγούδια και το ένα ήταν με τη φωνή του Γιάννη Μπέζου, Μίκης Θεοδωράκης, Φόντας Λάδης, Ευημερία ο τίτλος, και νομίζω ευημερούν και οι παραστάσεις τις οποίες είτε παίζει είτε συνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος. Γιάννη, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι για τη σχέση σου με τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί είναι γνωστή και, και σε συνεργασία και έχει αποτυπωθεί και σε CD και στην τηλεόραση. Οπότε να πάμε στο θέατρο και να ξεκινήσουμε από τις βλαβερές συνέπειες του γάμου και όχι του καπνού που ίσως ξέρει ο κόσμος. Για να πούμε αυτό τι είναι.
Ναι. Ένα συνδυασμό πήρα τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και έβαλα του γάμου δίπλα.
Ναι.
Γιατί και τα τρία αυτά μονόπρακτα, δηλαδή η πρόταση σε γάμο, η αρκούδα και οι βλαβερές συνέπειες του καπνού, έχουν να κάνουν στη σχέση του γάμου, δηλαδή στη σχέση των ανδρών και των γυναικών.
Ναι.
Αν δει κανείς προσεκτικά τα τρία αυτά μονόπρακτα, θα αισθανθεί ότι μάλλον βρίσκεται σε μια ελληνική επαρχιακή πόλη.
Βεβαίως.
Δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά την ρωσική ψυχοσύνθεση στη σχέση των ανθρώπων, στις συνήθειές μας, στα θρησκεύματα και σε όλα αυτά. Στα ήθη, στα έθιμα. Είναι ο Τσέχοβ γενικά, εκτιμώ εγώ, ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά μας.
Και μάλιστα όχι μόνο και στην εποχή, δηλαδή ότι είναι μόνο σε πολύ παλιά εποχή αυτά που είπες για την επαρχία και όχι μόνο. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή τον Τσέχοφ τον έχουμε δει πάρα πολύ, έχεις προσφέρει και σε εδώ στη ραδιοφωνία τον Θείο Βάνια πριν από κάποια χρόνια, και τα έργα του, όχι τα μονόπρακτα, δεν θεωρούνται από τους μελετητές ότι έχουν ένα κωμικό χαρακτήρα, να μην τα χαρακτηρίσω κωμωδίες. Ότι έχουν εδώ όμως αυτό βγαίνει πάρα πολύ στα μονόπρακτα, πέρα από τη δική σου άποψη την σκηνοθετική.
Αυτά είναι γραμμένα με πρόθεση το γέλιο, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Ενώ τα μεγάλα έργα αυτά, τα μεγάλα, όταν λέω σε έκταση τα μεγάλα έργα,
ναι.
Δεν είναι, τα ονομάζει βεκομωδίες με την έννοια ότι οι ήρωες είναι κωμικοί στα μάτια μας πολλές φορές. Αυτό δεν στερεί τη δραματικότητά τους όταν ζουν οι ήρωοι, δηλαδή αυτό που αυτοί βιώνουν είναι δραματικό, είναι σκληρό, αλλά στα μάτια μας φαίνεται σαν αστείο πολλές φορές.
Μάλιστα.
Πράγμα που συμβαίνει στη ζωή.
Ναι.
Δηλαδή, εάν κάναμε μια υπόθεση έτσι εργασίας και βάζαμε τον Τσέχοβ χωρίς να ξέρουμε τον Τσέχοβ και παίρναμε μόνο τα κείμενα, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας ή την ιστορία τους, πώς θα τα ανεβάζαμε, ας πούμε, να ένα ερωτηματικό.
Ναι.
Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε αν είναι δράμα, κωμωδία, ποιος είναι ο συγγραφέας, αν είναι Έλληνας ή ξένος.
Ναι.
Εμπεριέχουν τα πάντα. Ο Τσέχοβ έχει αυτό. Όχι το μεγάλο, το ανεπανάληπτο κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ούτε προηγούμενο και δεν έχει και επόμενο, ότι η γραφή του είναι τόσο ελλειπτική, τόσο κρυφή και τόσο μεστή και ποιητική, εσωτερικά ποιητική, ένα ποιητικό ρεαλισμό απίστευτο, που τα εμπεριέχει όλα. Δηλαδή αυτό που έχει η ζωή μας, το αν θα κλάψουμε ή αν θα γελάσουμε ή αν θα συγκινηθούμε, είναι ευθύνη δική μας, βλέποντας τα πράγματα, δηλαδή βλέποντας ένα κομμάτι από τον εαυτό μας και από τη ζωή μας.
Εγώ θα σου πω ως θεατής για το γέλιο που βγαίνει στην πρόταση σε γάμο και στην αρκούδα, και εκεί θα το πω και άμα τη εμφανίσεις σου, αλλά τη συγκίνηση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού που βγαίνεις ως ένας καθηγητής που καλείται από τη σύζυγό του να δώσει μία διάλεξη, αλλά στον κόσμο μπροστά χαμηλώνει σιγά σιγά τη φωνή, αριστοτεχνικά κατά τη γνώμη μου, για να βγάλει ουσιαστικά τα παράπονά του, όλο αυτό που βιώνει σπίτι του.
Βρίσκει ευκαιρία να μιλήσει.
Ναι, ναι.
Βρίσκει ευκαιρία να μιλήσει. Πόσες φορές δεν μας έχει συμβεί αυτό, πόσες φορές δεν το έχουμε σκεφτεί. Είναι πράγματα που τα εμπεριέχουμε.
Ναι.
Βέβαια, εντάξει, αυτά έχουν μία... Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι ρόλοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους αγαπά τόσο πολύ και ασχολείται ο Τσέχοφ, είναι με ένα άνθρωποι της διπλανής πόρτας, θα λέγαμε, αλλά όλοι έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Κάτι συμβολίζουν, δηλαδή. Ο Τσέχοφ ήταν μέγας ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής,
ναι.
Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η γενιά των συγγραφέων, από τον Ήψεν, τον Στρίντμπεργκ, τον Τσέχοφ μετά, ήταν στον απόϊχο του Φρόιντ, ο οποίος επηρέασε πάρα πάρα πολύ την τέχνη.
Μιλάς κυρίως για τους Ρώσους και τους Σκανδιναβούς.
Ακριβώς.
Από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε να πούμε και για τα άλλα, αυτό παίζεται πού και πότε και τους συντελεστές...
Στο Μικρό Άνεσης,
ναι.
Στην Οδό Κηφισίας 14, στο Μικρό Άνεση και παίζεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
Ναι. Και οι ώρες βέβαια υπάρχουν στο διαδίκτυο.
Ναι.
Και είναι με διαφορετική διανομή, εκτός από το τρίτο που είναι ένας μονόλογος ουσιαστικά.
Ακριβώς. Θα πω τους συναδέλφους.
Ναι.
Είναι,
ναι.
Εντάξει, η Ελένη Βεργέτη και η Ντένια Σασινοπούλου παίζουν να αλλάξει την ύφη στην πρότασή μου. Είναι ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ο Ηλίας Κρομίδας και η Δάφνη Κουρτσόγλου.
Ωραία, και από εκεί να πάμε στο Βεάκι, σε μια παράσταση που είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, αν πάρουμε την ιστορία της παράστασης, έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν.
Είναι από 23 χρόνια, 24.
Έχουν περάσει 24 χρόνια. Πω.
Το 2002 πρώτα ανέβηκε, ναι.
Ναι.
Στο Διπεθέτη της Πάτρας. Αυτό το ξανανεβάσει άλλη μια φορά στο προσκήνιο, το 2005, το 4-5. Και τώρα είναι η τρίτη φορά, γιατί ήταν μια επιθυμία των επιχειρήσεων Τάγαρη. Να μην γίνει με άλλη διανομή. Είναι ένα έργο γραμμένο πριν από 35 χρόνια περίπου από μια Αγγλίδα συγγραφέα, η οποία κατά την άποψή μου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Είναι, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να το πει έτσι για να συνοηθούμε, φεμινιστικό το έργο.
Mm-hmm.
Χωρίς όμως να είναι φεμινιστικό με την έννοια της ταμπέλας και μόνο. Δηλαδή, με έναν τρόπο δείχνει και τα ελαττώματα και των ανδρών και των γυναικών, να το πούμε έτσι.
Mm-hmm.
Απλώς είναι τη μεριά της γυναίκας ότι πάντα βρίσκεται από κάτω και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα πολλές φορές.
Είναι και δύο γυναίκες εδώ, οπότε έχουμε και...
Και πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα που μαγείρεψε, εντάξει, ο τίτλος ακούγεται λίγο καπανιστός, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι πιο... έχει και αυτό ένα συμβολισμό. Και είναι, επειδή το θέατρο γενικά δεν μπορεί να το περιγράψεις ακριβώς τι είναι, πρέπει κάποιος να το δει ή να έρθει σε επαφή με το έργο για να καταλάβει. Για να μην παγιδευτεί στον τίτλο. Επειδή ο τίτλος είναι λίγο καμπανιστός, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι.
Θα μπορούσε κανείς να το παρεξηγήσει και να νομίζει ότι είναι κάτι πιο απλό ή κάτι πιο πικάντικο. Όχι. Είναι μια μαύρη κωμωδία. Έχει αρκετό γέλιο, πολύ γέλιο, αλλά έχει και πράγματα με πολύ ψαχνό τα οποία μας βάζουν να σκεφτούμε.
Και εδώ νομίζω είναι η διανομή ευτυχής.
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, ο Λαέρτης Μαλκότσης και η Έλενα Χαραλαμπούδη, τρία πρόσωπα. Mm-hmm. Και οι τρεις. Πρέπει να πω, σπανίως το λέω, αλλά θέλω να το πω ότι είναι εξαιρετική και η τρεις. Και μάλιστα, κάνοντας την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη στις 5 Δεκεμβρίου που ανοίξαμε, είχα δει την παράσταση και την ξαναείδα τώρα στο Βεάκι πάλι, όταν ήρθανε.
Ναι.
Πρέπει να πω ότι ήταν πολύ πιο όρημη όλη η παράσταση και πολύ πιο αποκαλυπτική.
Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Βλέπω ακριβώς, στο Βεάκι, αλλά με διπλές παραστάσεις.
Και το Σάββατο και την Κυριακή κάνει και απογευματινή και βραδινή.
Ναι. Ναι. Και να πάμε λίγο πιο κάτω σε ένα έργο που επίσης το έχεις παίξει πριν από κάποια χρόνια. Εδώ όμως αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Δεν φεύγουμε τόσο από την κωμωδία, αλλά εδώ πάμε αλλού, έτσι δεν είναι?
Πάμε αλλού, είναι ένα αμερικάνικο έργο. Έχει, ο Αμερικάνικος Βούβλος, εμβληματικό έργο και αυτό, έχει ανέβει αρκετές φορές στη χώρα μας και όλες φορές επιτυχημένα, θα έλεγα. Και το παίξαμε και εμείς με τον Φιλιππίδη και τον Αυγουστίδη το 2017, αν θυμάμαι καλά.
Το Μουσούρι.
Το Μουσούρι στη σκηνοθεσία του Πέτρου Φιλιππίδη. Και τώρα επανήλθε με τον Γιώργο Νινιό, τον Αντώνη Κρόμπα και τον Σταύρο Τσουμάνη και οι τρεις αυτοί εξαιρετικοί στο θέατρο Σημείο. Μου ζητήθηκε να συνταξιδέψουμε έτσι μαζί από το έργο και εγώ από την μεριά του σκηνοθέτη. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή στιγμή και για τα παιδιά και για μένα. Και θέλω να πιστεύω και στους θεατές. Από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέλευση και από την αντίδρασή τους, νομίζω ότι είναι πολύ καλή και από τους θεατές.
Εγώ από ό,τι είδα έχει προσθεθεί και μία μέρα, γιατί το θυμόμουν Δευτέρα Τρίτη.
Αρχίσανε για Δευτέρα Τρίτη και βάλανε και μία Τετάρτη.
Να πούμε μία φράση, μία-δύο φράσεις για την υπόθεση του έργου, αλλά και για τη γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της, γιατί μην μένουμε μόνο στον τίτλο.
Ακριβώς. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της είναι μία ιστορία μιας γυναίκας, η οποία το έργο λειτουργεί με τη λογική του flashback και είναι μία γυναίκα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι Λούμπεν. Έτσι. Ναι. Είναι σε μία επαρχιακή πόλη της Αγγλίας. Και μία υπόθεση ακούγεται απλή. Κάποιος έχει βαρεθεί τη γυναίκα, την γνωρίζει σε ένα πάρτι μία άλλη. Η άλλη τον καταπιέζει ότι θέλω να είσαι μαζί μου. Ο αυτός πάει από το ένα σπίτι στο άλλο και πολύ χοντρικά θα πούμε ότι στο ένα σπίτι βρίσκει μία σεξουαλική ζεστασιά, στο καινούριο, και στο άλλο βρίσκει καλό φαγητό.
Ναι.
Και πήγαινε έρχεται ανάμεσα στα δύο σπίτια.
Ναι.
Δηλαδή είναι τόσο χειριστικός και τόσο ψεύτης και τόσο φαταούλας που φτάνει στα όρια του γελίου.
Ναι, αλλά του έχουν δώσει και το χώρο για να το κάνει αυτό.
Το χώρο και το δικαίωμα να γίνουν όλα αυτά.
Και κάποια στιγμή αυτό αρχίζει και μαζεύεται.
Ακριβώς. Και υπάρχει αυτή η κατάληξη, η κομική κατάληξη στο τέλος από όπως πήγε, γίνεται ένα κόκκινο και γίνεται με αφορμή να υποθούν πέντε λόγια που έχουν από την πλευρά των γυναικών, που έχουν κατά την άποψή μου πολύ μεγάλη σημασία ακόμα και στις ημέρες μας και φοβάμαι και ότι θα έχουν και στο μέλλον.
Και για τον Αμερικάνικο Βούβαλο.
Ναι, ο Βούβαλος είναι ένα έργο γραμμένο και αυτό με ανθρώπους του περιθωρίου. Έτσι, υπάρχει αυτή η γλώσσα η αμερικανική, αυτή είναι η γλώσσα του Σικάγο, γιατί ο Μάμετ είναι άνθρωπος που ζει στο Σικάγο.
Μάλιστα.
Είναι μια γλώσσα η οποία δύσκολα μεταφράζεται κιόλας. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι τόσο μεγάλη αργό που δυσκολεύονται να μεταφράσουν. Θυμάμαι το Μακαρίτη το Μάτι στον Παύλο.
Ναι.
Όταν παίζαμε ένα έργο με τον Αντωνίου, τώρα σου λέω διάφορα.
Όχι, είναι ωραία.
Όταν πρωτοπαίξαμε το Μάμετ στην Ελλάδα, όταν πρωτοπαίχτηκε το 1984 με τον Αντώνη Ταραντωνίου στη θεατρική σκηνή στην Κηφισία και παίξαμε το Σεξουαλικές Διαστροφές στο Σικάγο, έτσι λεγότανε.
Μάλιστα.
Και βάλει το τίτλο Μάτες, το Σεξ το Επιούσιον. Αυτό λοιπόν ήταν μια κωμωδία, πάρα πολύ μεγάλη κωμωδία. Και ο Παύλος, ο οποίος μιλούσε πάρα πολύ αγγλικά, δυσκολευόταν να το μεταφράσει.
Ναι.
Αναγκάστηκε να πάει σε μια κυρία στην πρεσβεία για να το μεταφράσει.
Τώρα κοίταξε, βέβαια και οι ήρωες αυτοί κινούνται στα όρια της παραβατικότητας, έτσι δεν είναι?
Κανονικά με την παραβατικότητα.
Εντάξει, δεν το βλέπουμε, αλλά το ακούμε ίσως περισσότερο.
Ναι, το ακούμε, το περιγράφουν. Αυτό που θέλω να δείξει το έργο είναι ότι αυτή η φεδρή περίπτωση του αμερικανικού ονείρου, όπως το φαντάζεται ο καθένας.
Ναι. Έτσι,
και βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία μιλούν ακατάπαυστα, όπως τα πρόσεξες και εσύ, φλιαρούν, αλλά παραμένουν σε μια ακινησία. Δηλαδή δεν οδηγούνται πουθενά. Δεν πράττουν ούτε καν αυτό το οποίο σχεδιάζουν. Δεν μπορούν να κάνουν.
Ναι.
Ακριβώς αυτό θέλει να καταδείξει, ότι είμαστε έτοιμοι και λαλίστατοι σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό ισχύει και για μας εδώ, έτσι. Όλα τα έργα έχουν αναφορά. Μας ενδιαφέρουν. Και παράλληλα είμαστε ακίνητοι. Δηλαδή παραμένουμε ακίνητοι και αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια.
Γιάννη, επειδή έθιξε στο θέμα της μετάφρασης, τώρα εδώ βλέπω ότι είναι από την Νικολέτα Κοτσαϊλίδου η μετάφραση, όμως τα δύο προηγούμενα είναι δική σου η μετάφραση.
Είναι δική μου, ναι.
Έχουν ένα κριτήριο οι μεταφράσεις, δεν είναι σαφώς λέξη προς λέξη. Δηλαδή, έχει στο νου σου όταν τις κάνεις, δεν έχει κλείσει, ας πούμε, η διανομή.
Ναι. Δεν έχει καμία σχέση η διανομή.
Δεν
Εγώ προσπαθώ όταν τα κάνω αυτά. Αυτά του Τσέχοφ τα έφτιαξα όταν στην περίοδο της πανδημίας.
Α, μάλιστα.
Ναι. Και το άλλο καταπιάστηκα μετά. Δηλαδή πριν ανέβει το έργο.
Ξέρεις γιατί το λέω. συγγνώμη για τη διακοπή, διότι καμία φορά στην τηλεόραση σε έργα εποχής ελληνικά ακούω κάποιες εκφράσεις που σίγουρα δεν λέγονταν τότε, που λέγονται σήμερα. Και είναι σαν να κλωτσάει αυτό. Αλλά σε τέτοια έργα που είναι όχι μόνο παγκόσμια αλλά και διαχρονικά, η γλώσσα είναι το ίδιο.
Είναι δηλαδή, κοινή ακριβώς.
Ναι.
Όταν καταπιανόμαστε από αυτό το ρεπερτόριο, τώρα αυτά τα έργα είναι γραμμένα, αν εξαιρέσει τον Τσέχοφ, ο οποίος έγραφε και έκρυβε από κάτω πράγματα, ένα σωρό πράγματα.
Ναι.
Τα άλλα έργα είναι στην καθομιλουμένη που λέμε. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το ποιητικό θέατρο, δεν μεταφράζουμε το Σέξπιρ, κατάλαβες θέλω να πω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ή τον Γκέτε, οι οποίοι περιέχουν ένα ποιητικό στοιχείο που πάντα είναι δύσκολο να το μεταφέρεις και πάντα η δυσκολία στο Σέξπιρ είναι αυτή, ότι θυσιάζουμε πολλές φορές την ποιητική διάσταση του κειμένου προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό στο σήμερα.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ναι.
Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό σιτερί, διότι
ναι.
Όταν κάνεις ένα έργο το οποίο γράφτηκε πριν 500 χρόνια, αναγκαστικά πρέπει να είναι σαν να προσπαθεί να φέρεις και τους θεατές του 1600.
Όμως και η ποιητική γλώσσα είναι πάλι κάτι πιο δύσκολο, είναι κάτι άλλο.
Ναι. Η μετάφραση είναι πολύ σημαντική, διότι προδικάζει λίγο και τη σκηνοθεσία.
Επειδή πήγες στη σκηνοθεσία, πήγες λες και το ήξερες,
ναι.
Και επειδή κατά σύμπτωση αυτά τα έργα που έχεις σκηνοθετήσει, τα έχεις παίξει, όπως και το καλοκαίρι, όπως είχε γίνει με το ένα σύρος με παντούβλες με το Λάκη Λαζόπουλο που σκηνοθέτησες, που το είχες παίξει, όταν πλέον είσαι στην καρέκλα του σκηνοθέτη μόνο,
ναι.
Βγαίνει εντελώς ο πρωταγωνιστής από μέσα που ίσως να υπήρχε στα προηγούμενα ανεβάσματα στα οποία συμμετείχες και πάνω στη σκηνή.
Να βγει τελείως δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν γίνεται.
Γιατί είναι κάτι που τον περιέχεις και θα ήταν αστείο να το προσπαθεί να το
ξεχάσεις. Ναι, ναι.
Αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι που το κουβαλάς, αλλά πρέπει να καταλάβεις, εάν ένας σκηνοθέτης ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και ξέρει τη δουλειά του, ότι είναι άλλος ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι πάνω στη σκηνή,
ναι.
Με άλλη ιδιοσυγκρασία, με άλλα ενδεχομένως προτερήματα ή άλλα ερωτώματα. Και πρέπει αυτός να φέρει πια το κείμενο στο στόμα του. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνουμε ξεπατικοτούρα του παρελθόντος. Κατάλαβες τι εννοώ.
Βέβαια.
Πρέπει δηλαδή, ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Ο Λαζόπουλος που έπαιξε τον ήρωα, έτσι, ήταν πιο κοντά, ας πούμε, στο κλίμα. Το λέω αυτό από θέμα ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπου πια και όχι του ηθοποιού. Ήταν πιο κοντά στην σχολή του λογοθετήδη, να το πω έτσι.
Ναι, γιατί...
Ενώ το παιξαγό δεν ήταν τόσο κοντά. Γιατί είμαι άλλης ιδιοσυγκρασίας άνθρωπος.
Κατά την ταπεινή μου άποψη, χωρίς να είμαι ειδικός, και ο σωματότυπός σου παρέπεμπε σε ένα στρατηγό άλλου τύπου από τον απόστρατο του λογοθετήδη.
Επομένως, το να προσπαθήσεις να κάνεις ένα πράγμα που δεν σου ανήκει είναι τουλάχιστον αστείο.
Ναι.
Ενώ ο Λάκης πολύ σωστά οδηγήθηκε προς τα εκεί και ήταν φυσικό να οδηγηθεί προς τα εκεί, γι' αυτό και ήταν και πολύ ωραίο.
Ναι. Λοιπόν, αλλά πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω και για το καλοκαίρι, γιατί έχει ανακοινωθεί. Δεν είναι
για
κάτι.
Το καλοκαίρι
που...
είναι ο τέλος. Του Σέξπιρ είναι ένα θεία πολύ ενδιαφέρον. Ο Πυγμαλίνο Δαδακαρίδη, ο Μιχάλης Αράντης, είναι η Στεφανία Γουλιώτη και είναι ένα θεία αρκετά μεγάλο. Είναι 11 ηθοποιοί.
Ναι.
Και θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνει περιμέρα στις 22 Ιουνίου εδώ στο Πύρονα. Και είναι τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου που λένε. Δηλαδή,
έχει και τηλεόραση.
Ναι, τη τηλεόραση την έχω. Είναι μια σειρά που θα βγει στον Αντένο, θα βγει μετά το Πάσχα αυτή.
Α, δεν είναι τώρα, μάλιστα.
Όχι, θα βγει, λέγεται Σούπερ Ήρωες και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι η δραστηριότητα ανθρώπων σε ένα σούπερ μάρκετ.
Δεν μπορώ να μην πω, αν και δεν θα είστε τώρα στην σκηνή, για την χημεία, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επειδή αναφέρθηκε στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, έχει πολύ μεγάλη σημασία στις ενηγματικές παραλλαγές. Όταν είναι δύο άνθρωποι, πόσο ένα έργο μπορεί να χαντακωθεί ή να εξυψωθεί όταν δένουν αυτοί οι άνθρωποι. Και πέρα από το να είναι σπουδαίοι ηθοποιοί και οι δύο και να είναι η σκηνοθεσία, φαίνεται ότι είναι λες και ήταν είτε γραμμένο για εσάς είτε είναι ένα έργο που παίζατε χρόνια.
Μα αυτό πάντα είναι το στοίχημα στο θέατρο,
ναι.
Ότι πρέπει να έχουμε... Να παίζουμε σε ένα ενιαίο γήπεδο και όχι σε άλλο ο καθένας.
Ναι.
Μπορεί να παίζουμε πάρα πολύ καλά, αλλά πρέπει να είμαστε μια κοινή ανάσα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή βγαίνουμε στη σκηνή γιατί έχουμε κάτι να πούμε και οι δυο μας. Έχουμε μια κοινή ιστορία. Μοιραζόμαστε ένα κοινό μύθο. Κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Αλλιώς δεν έχει νόημα. Είναι σαν να βγαίνει ο καθένας και να κάνει ένα μονόλογο. Που δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Οι θεατές θέλουν να παρακολουθήσουν μια κοινή ιστορία.
Έτσι είναι. Γιάννη μου, εύχομαι να είσαι πάντα εμπνευσμένος, δημιουργικός. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. και θα τα πούμε για τα επόμενα από του χρόνου ίσως.
Σε ευχαριστώ θερμά, σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ εγώ.
Αντί για...
Τραγούδι του Κώστα Τηλαβερίδη με τον Γιάννη Μπέζο, μια ψηφιακή κυκλοφορία πριν από 1,5 χρόνο περίπου.
Είδα προχθές το Διογέννη, έκανε βόλτες στην αγορά με στο πιθάρι. Άλλο δε μένει, έχτισε σπίτι, περνάει καλά. Στη γειτονιά μου μένει ο Σοκράτης και πίνει κόνιο τις Κυριακές. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια, κατρακυλάνε οι μετοχές. Όλα αλλάζουν και με τρομάζουν, με ποιο να κάτσεις και τι να πεις. Μόνοι κοιτάζουμε τον Παρθενώνα, εγώ κι ο φίλος μου ο Περικλής. Μόνοι κοιτάζουμε τον Παρθενώνα, εγώ κι ο φίλος μου ο Περικλής. Υποκράτη, να παίρνει χρήματα από ασθενή. Στην τηλεόραση θα το δικάσουν με σκηνοθέτη το Σοφοκλή. Πήραν φαντάρο το Λεωνίδα, έβαλε μέσον να'ρθει κοντά. Κι 300 μες στην Αθήνα ακόμα ψάχνουν για τα στενά. Όλα αλλάζουν και με τρομάζουν, με ποιο να κάτσεις και τι να πεις. Μόνοι κοιτάζουμε τον Παρθενώνα, εγώ κι ο φίλος μου ο Περικλής. Μόνοι κοιτάζουμε τον Παρθενώνα, εγώ κι ο φίλος μου ο Περικλής. Και με τρομάζουν, με ποιο να κάτσεις και τι να πεις. Μόνοι κοιτάζουμε τον Παρθενώνα, εγώ κι ο φίλος μου ο Περικλής. Μόνοι κοιτάζουμε τον Παρθενώνα, εγώ κι ο φίλος μου ο Περικλής.
Όλα αλλάζουν, ο Γιάννης Μπέζος τραγούδισε Κώστα Τηλαβερίδη, αλλά επειδή στην αρχή ακούσαμε ένα τραγούδι από τα γράμματα από τη Γερμανία του Μίκη Θεοδωράκη και του Φονταλάδη, να πούμε τώρα σύντομα λίγο πριν από το τέλος ότι τα γράμματα από τη Γερμανία ήταν συνολικά 19, αμελοποιήθηκαν τα 18, έμεινε ένα αμελοποίητο. Και ενώ είχαν παρουσιαστεί σε συναυλίες το 1966, δεν δόθηκε άδεια για να δισκογραφηθούν τότε, μετά ήρθε η Χούντα και δισκογραφήθηκαν πρώτη φορά το 1975, 9 χρόνια μετά δηλαδή από τότε που τα είχε βάλει τη μουσική ο Μίκης Θεοδωράκης, σε δύο δισκογραφικές εκδόσεις. Και το 2017 ο Φόντας Λάδης βρήκε τυχαία στο αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη στο διαδίκτυο στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Μουδούρη τις παρτιτούρες από τα 4 ανέκδοτα μέχρι πρότινος τραγούδια του κύκλου, Ευημερία, Τα Λεφτά για την Ελένη, Ήταν Εσές ο Φουκαράς και Η Κυρά του Αφεντικού. Και με τη βοήθεια του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, του ενορχιστρωτή και μουσικού, έγινε ένα ντέμο με τη φωνή του Κώστα Θωμαΐδη, όπως διαβάζω στην έκδοση. Το άκουσε ο Μίκης Θεοδωράκης, έδωσε φυσικά τη συγκατάθεσή του και τώρα έχουμε στα χέρια μας μία έκδοση, ένα βιβλίο που περιέχει όλα τα γράμματα από τη Γερμανία, περιέχει κείμενα για τον κύκλο αυτό και περιέχει και ένα CD με αυτά τα 4 μέχρι πρότινος ανεπίδοτα γράμματα, όπως τα έχουν ονομάσει τώρα. Και θα κλείσουμε με άλλο ένα από αυτά, Τα Λεφτά για την Ελένη, Μίκης Θεοδωράκης, Φόντας Λάδης, εδώ είναι ο Γιάννης Διονυσίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη, ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί, ο Σιδερής Πρίντιζης ήταν στο μικρόφωνο, πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια σας.
Τα λογάρια σαν και φτάνουν να πληρώσει και τις βέρες. Να με σκέφτεστε στο γάμο, θα θέλα να με κι εγώ. Μα να πες τους μέχρι να έρθω να μου φτιάξουν ανιψιό. Η δουλειά είναι καλή, μα δουλεύω και τα βράδια σε ένα μπαρ μέχρι τις δυο, σε ένα μπαρ μέχρι τις δυο. Η δουλειά είναι καλή, μα δουλεύω και τα βράδια σε ένα μπαρ μέχρι τις δυο, σε ένα μπαρ μέχρι τις δυο. Σκέφτεστε στο γάμο, θα θέλα να με κι εγώ. Μα να πες τους μέχρι να έρθω να μου φτιάξουν ανιψιό. Η δουλειά είναι καλή, μα δουλεύω και τα βράδια σε ένα μπαρ μέχρι τις δυο, σε ένα μπαρ μέχρι τις δυο. Η δουλειά είναι καλή, μα δουλεύω και τα βράδια σε ένα μπαρ μέχρι τις δυο, σε ένα μπαρ μέχρι τις δυο.